Dobar dan svima. Evo, čuli smo svi zajedno moje kolege. Ja ću nastojati da ove preliminarne rezultate, odnosno broj popisanih lica, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj na jedan sažet način prikaže, možda i na jedan slikovit način. Dakle, u Republici Srpskoj u periodu od 1. do 15. oktobra popisano je 1.326.991 lice, odnosno 35% u odnosu na broj popisanih u Bosni i Hercegovini. Od toga broja, znači od 1.326.991 lice, 7,3%, odnosno 97.805 lica, bilo je odsutno zbog rada, odlaska u inostranstvo ili školovanja, a 3,2% lica, odnosno 43.064, je privremeno prisutni članova domaćinstava. Najmnogoljudniji grad u Republici Srpskoj je Banja Luka, a najmnogoljudnija opština u Republici Srpskoj je Zvornik, gdje je popisano 63.686 lica, zatim slijedi Gradiška 56.727 lica i Teslić 41.904 popisana lica. Sa druge strane, u Istočnom Drvaru popisano je 109 lica, u Istočnom Mostaru 280, u Kupresu 320, u Petrovcu 367 lica i to su jedine četiri opštine koje imaju manje od 1000 popisanih lica. U Republici Srpskoj je 7,6% članova domaćinstava odsutnih u inostranstvu iz razloga rada, školovanja ili boravka u inostranstvu kao člana domaćinstva lica koje radi u inostranstvu. U Republici Srpskoj je tokom oktobra popisano 414.847 domaćinstava, od čega očekivano najveći broj domaćinstava je u najvećem gradu Republici Srpskoj u Banja Luci. Ako posmatramo prosječan broj popisanih lica po domaćinstvu, na nivou Republike Srpske on iznosi 3,2. Ako posmatramo prosječan broj članova domaćinstava po domaćinstvu na nivou Republike Srpske, onda on iznosi 3,09. I pri samom kraju treba istaći da na teritoriji Republike Srpske je popisano 588.241 stan, odnosno 1,42 stana po domaćinstvu. I svakako na kraju broj domaćinstava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom u Republici Srpskoj, znači popisanih je 131.586, odnosno 32%. I evo, na kraju ja ću reći da je Republički zavod za statistiku Republike Srpske će i preliminarne rezultate i do nivoa naseljenog mjesta objaviti, znači, veoma brzo. I na kraju koristim ovu priliku da se svim učesnicima u popisu, od popisivača, opštinskih instruktora, entitetskih instruktora, svih članova popisnih komisija, zaista i u svoje ime i ispred mojih kolega zahvalim na jednom velikom trudu, energiji i radu na ovom kompleksnom poslu.
Hvala.